virðulegi forseti. Hér er verið að ræða mjög stórt og mikilvægt mál sem varðar það fyrirkomulag sem við höfum þegar einstaklingur hefur með einhverjum hætti slitið það net sem að við hugsum kannski að allir séu með einhverjum hætti í. Samfélagssáttmálin eða það sem að bindur einstaklingin við fjölskyldu, skóla, vini, samfélag, er eitthvað hefur það farið úskeiðis að netið eða samfélagssáttmálin er rofin. Hvað sem að einstaklingurinn beinleginn sem valdi sér það sjálfur af því að hann einhvern veginn hefur ekki fótast í þessu eða þá að hann hefur ekki átt kost á neinu neti að neti hefur brugðist honum með einhverjum hætti. Og ég heyri þá á máli þeirra sem hér hafa rætt þetta mál að þetta er rætt, vítt og breytt sem er mjög gott. Þannig að þess að sjálfsögðu er það ósk okkar allra að enginn þurfi að lenda þarna að þessi úrræði sem þessi lög er að fjalla og þetta form á samfélagsstofnunum eigi sem sjaldnast við. Það er náttúrulega markmið og það er afar vont að hlusta á þó tölfræði að við skulum sífellt hafa meiri og meiri þörf fyrir þetta. Ég vil byrja á að taka undir það sem er sagt það að núverandi úrræði eru mjög van fjármögnuð. Það er búið að vera mjög sérstök upplifun að hlusta á fangaverði með áratuga reynslu í þeim störfum tala að ástandi sé núna verra á öllum sviðum fangelsismálefna heldur en þeir muna og hef ég enga ástæði til að rengja þá það. Það er afar óheppilegt og Alþingi verður að taka það til sín og tryggja fjármagn í það. Nú, þau úrræði og sú meðferð og sú mannrækt sem á að vera við líði á þessu sviði hennar mannlífsins nær þá til einstaklinga sem við erum með einhverjum hætti að sjá fyrir að séu hugsanlega að feta sig inn á þá braut sem að endar með því að lögum fullnustu refsinga munu eiga við þá að þeir lendi semst í afplánum. Við erum að tala stofnanir sem eru að vinna þar og svo þær stofnanir sem vinna með einstaklingin eftir að þá fullnustu líkur. Við höfum verið í vanda á þessu sviði samfélagsins fyrir ýmissa hluta sakir. Margar stofnanir eða heimili sem störfu á þessu sviði hafa lent í áföllum upp hafa komið óhefli mál þar sem að skjólstæðingar á slíkum stofnunum hafa verið beittir órétti, misrétti eða ofbeldi, það hefur leitt þess að stofnunum hefur flosnað upp og starfsemin átti erfitt uppdráttar. Það því má alls ekki fela það í sér að við einhvern veginn hlaupum frá málinu eða hættum starfsemi á þessu sviði eða missum trú á öllu því góða fólki sem samt sem áður hefur haslað sér öll á þessu sviði. Mér er kannski svolítið erfitt að koma þessu öll í orð á nákvæmlega þessum vettvangi en margir þeirra sem hafa starfa á þessu sviði eru miklu frumkvölar, brenna mjög fyrir málefninu, vilja vinna við mannrækt, finna mikla samlíðan með skjólstæðingum sínum en er að sama skapi eiga ekki endilega alltaf þá samleið með stjórnsýslu og reglufestu, aga í fjármálum og hafi ekki þolinmæði fyrir alls konar regluverki sem að verður til í kringum málaflokk sem þennan. Þar að leiðandi höfum við orðið fyrir áföllum í þessu og ekki kannski gengið nógu vel að þróa þetta áfram og þess vegna hefur orðið rof í starfsemi sem lengi lofaði góðu og hefur átt erfitt uppdráttur og alls konar deilur verið uppi alls konar meðferða úrræða þessu sviði og er það mjög miður vegna þess að hjá þessum frumkvölum og þeir sem brenna fyrir þessu er oft mesta sköpunin í gangi og þeir þurfa fyrst og fremst stuðning og umburðarlyndi til þess að þróa sína starfsemi þannig að úrverði öflustofnun sem hann er árangri til lengri tíma. Þannig að fjárfesting á þessu sviði er að segja meðferð eða aðstoð eða úrræði við þá sem að sýnilega er að feta sína á þessu braut eða hafa hlotið sína fyrstu dóma er við það. Reynsla mín á lögreglunni og lestur dóma og reynsla á dómstólum segir mér að það ekki þannig að dómstólar á Íslandi sé að dæma unga fanga sem sagt að það sé ekki verið að nýta heimildir í til dæmis almennum hegningalögum til þess að fara aðra leiðir en að dæma til fangelsis refsinga og snemma. Það ekki mín reynsla það sé þannig. Mér finnst að allir í þessu kerfi að vilja gerðir til að fresta því eins og kostur og reyna að leita allra annar leiða en það gengur illa samt. Að þegar netið í kringum einstaklingin á aldrinum kannski 13, 14 til 22, 25 ára að það einhvern veginn ekki nógu þétt. Og það eru vaksandi viðfásefni sérstaklega meðal ungra drengja sem að finna sig ekki í þeim á þeim brautum lífsins sem við einhvern veginn höfum markaðin og það bara hreinlega ekki að ganga nógu vel. Við höfum náð frábærum árangri í mæðravernd, í ungbarna eftirliti á fyrstu árum æviskeiðsin sem við eigum ennþá töluvert í land á einhvern veginn á úlingastíðinu. Já, þannig að betrun sem sagt að sá sem hefur fengið dóm, sá sem hefur verið dæmdur til afplánunar, sá sem vistast á stofnunum sem slíkum, hvað getum við gert fyrir hann svo að heiti betrun, svo að hann finni sína rás í lífinu og fari ekki aftur til fyrri iðju. Og hér eru ýmis ákvæði og ýmis greinar sem fjalla einmitt um þetta, um samfélagsþjónustu, um meðferðar áætlun. Afar mikilvæg atriði. Þetta eru ákvæði sem hægt að beita til þess að aðstoða einstaklingin við að finna sína fjöl aftur í samfélaginu og kemur honum afbrota yfir á þær brauti sem við teljum æskilegar í lífinu. Í þessu verðum við að þora og hafa vilja til þess að fjárfesta og þessi starfsemi að þessu sviði verður að einkennast af mannrækt og að þeir sem vinna þarna brenni fyrir því sem að gera finni samlíðan og samvituð með viðfangsefninu og upp úr því þróið síðan fagmennska og langtímastarf. Norðurlöndin að sjálfsögðu eru og eiga að vera okkar helsta fyrirmynd á þessu sviði og við þurfum að færa starfið niður sem sagt að það eigi sér líka stað fyrir. Það á sjálfsagt við aðra umræðu og önnur lög, hvernig við getum unnið betur í áhættuhópum. Hvar merkjum við fyrst að einstaklingur hugsanlega sé að fara inn á þá braut sem endar að hann sé til viðfangs í þeim stofnunum sem að ég þeim úrræðum sem hér er verið að fjalla um. Að það eigi allt í hennu viðan eitthvað sem heitir réttindi og skildur fanga. Auðvitað viljum við fyrst og fremst koma í veg fyrir það að tilverði fangar. Ég vil sem sagt bara fyrst og fremst undirstrika mikilvægi málaflokksins að hér verði rýnkað fjárheimildir til núverandi starfsemi þannig að hún megi þrífast og eflast og hvetja til þess að það verði kallaði til sem flesti viðeigandi aðilar til umfjöllun á meðan þetta mál til umfjöllunar í nefnd. Segir það bara gott að sinni.
Fleiri